Қалайсыздар, қадірлі радио тыңдаушы ағайын. Енді Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасымен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Күләй Бестай сіздерге алдағы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Қазақстанда жастар демалатын жерлерде есірткі тарату қатты белең алып барады. Қазақстанда есірткі тәуелділердің 51%-ын 18 бен 30 жасқа дейінгі жастар құраса, 6%-ын 17 жастан төменгі жасөспірімдер құрап отыр. Сонымен қатар Қазақстанда ВИЧ инфекциясының таралу қарқыны жоғарылап кеткендігі хабарлануда. 2007 жылы ВИЧ инфекциясымен 984 адам тіркелсе, 2008 жылдың 6 айында 1218 адам жаңадан тіркеліп отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар Қазақстанда жарық көрген мерзімді басылым беттерінде маңызды мақалаларға шолу беріледі және халықаралық тақырыптарда импичмент айыптауларының қауіп төнген Пәкістан президенті Перевез Мүшәрәп қызметінен кеткеннен кейінгі елдің жағдайы қалай болуы мүмкін деген талдау хабарымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Құрама Штаттар Грузияға қайырымдылық көмектерін көптеп жөнелтіп жатқаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Қадірлі радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда атап өткен тақырыптарды сабақтай отырсақ, Қазақстанда ВИЧ инфекциясының таралу қарқыны жоғарылап келеді. Статистика жөніндегі мемлекеттік агенттік хабарлағандай, Қазақстанда 2007 жылы ВИЧ инфекциясын тасымалдаушы 984 адам тіркелген болса, 2008 жылдың қаңтар мен маусым айларында 1218 адам жаңадан тіркеліпті. Дәрігерлердің пайымдауынша, індеттің таралуына бірнеше себеп бар. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Еске салсақ, 2006 жылы оңтүстік Қазақстан облысында адамның қорғаныс тапшылығының қоздырғышын жұқтырған адамдардың саны күрт өсіп кеткен кезде көптеген медициналық мекемелер тексерілді. Олардың бірнешеуі жабылып, қызметкерлер жұмыстан шеттетіліп, кейбіреуі қылмыстық жауапқа тартылды. Қан дайындаумен айналысатын мекемелердің ішінде тәртіп бұзылғандығы анықталды. Кейбір тұрғындар да дәрігерлерді айыптап отыр. Шымкент тұрғыны Құсайын Есіркепов те осы пікірді ұстанады.
Дәрігерлердің сапасын көтермейді. Тазалық жағын алайық, санитарлық эпидемиология жағын.
Ал Түркістан тұрғыны Ержан Оспановтың айтуынша, дәрігерлерді айыптай беруге болмайды.
Жұмыс істеп қалыптасып келе жатқан мамандардың білімі жоғары деп ойлаймын. Тазалық жағынан нашар деп айта алмаймын. Белгілі бір нормаларына сәйкес тазалықтарын сақтайды.
Ал мамандығы дәрігер, парламент сенатының депутаты Бексұлтан Тұқышевтың пікірінше, бостандықта жүргендердің сыртында әділет министрлігінің қарауындағы түзету мекемелерінде ВИЧ жұқтырғандар бар. Жазаны өтеу мекемелерінде отырғандарды қорғамасақ, олар бостандыққа шыққан соң басқа адамдарға жұқтырады. Дәл солай туберкулезбен болған, дейді депутат Тұқышев.
Ең көп бүгін тұрған біздің түрмедегі болатқан мәселе. Оның ішінде наркоманда бар, гомосексуал адамдар да бар.
Ал денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, бұл салаға министрлік араласа алмайды. Біз тек қана көмек көрсете аламыз, дейді министрлік өкілдері. Ресми мәлімет бойынша 2010 жылға дейін бұл кеселмен күрестің республикалық бағдарламасы жасалды. Ал парламент сенатының депутаты Бексұлтан Тұтқышевтің айтуынша, бұл бағдарламаларды өзгерту керек және ауру болуы мүмкін адамдарды мәжбүрлеп тексеру керек. Қылмыстық кодекстің 116 бабына сәйкес қорғаныс тапшылығының қоздырғышын жұқтырды деп күдіктелген адамның кінәсі дәлелденсе, ол 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Кезінде осы баптан қашқандықтан медициналық мекемелерге ерікті түрде қаралу жасалды, дейді депутат Тұтқышев.
Біз енді қазір анонимміз, добровольность, жер жүзіндегі айтып жүрген мәселе ғой, бірақ та біз енді өзіміздің жағдайымыз қарап, қазір даже халықаралық документтерде временный специальный мер деген болады, сол сияқты. Біз осындай рисковая группа дейді, ана жердегі кісілер, вот оларды тексеруіміз керек, қалса да қалмаса да.
Тұтқышевтің мәліметінше, Қазақстанның жақын көршілері Үндістан мен Қытайда бірнеше миллион адам ВИЧ жұқтырды. Сол жаққа демалуға барған қазақстандықтар індетті елге алып келуі мүмкін, дейді ол. Ал денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, кейбір қауіпті топ мүшелері онсыз да мәжбүрлі түрде тексеріледі. Бірақ есімін жасырған волонтердің айтуынша, бұл жалған ақпарат.
Бұған дейін біз адам құқығына байланысты іспетін ауыратынды өзгеріп қана қаралса ғана қаралады. Соның кесірінен қазір мысалы құйып кетті. Жаңағы сегіз нелермен сұқсатын мысалы жезірушілердің бәрі апарып тексерту керек.
Дәрігерлердің айтуынша, барлық науқастардың 70% індетті есірткіні тамырға егу арқылы жұқтырған. Парламент сенатының депутаты Бексұлтан Тұтқышевтің айтуынша, нашақорлар бір инені пайдаланбас үшін оларға есірткінің баламасы саналатын метадон препаратын беру керек. Әрине, бұл да есірткі, бірақ басқа амал жоқ, дейді Тұтқышев.
Ол ауру ғой тоже, оған да көмектесу керек.
Ал Астанадағы наркодиспансерінің бас дәрігерінің орынбасары Гаухар Бектаева науқастардың ұлғаюына ақпарат аздығы себепкер деп есептейді.
80% жаңағы ВИЧ инфекциямен ауыратын адамдардың 80% біздің нашақорлар деп айтуға болады, сондықтан соларда көп статистика. Өйткені профилактика, алдын алу шаралары жақсы дұрыс негізі жүрілмейді. Өйткені жаңағы аурулар біле тұрып көбісі, кейбіреулері білмейді. көбісі біле тұра егіледі. Бір шетпен егілген адамдар ғой бір-біріне жолады. Немесе жаңағы екінші түрі бар, ол қазір бірінші планға жаңағы половой шыныс арқылы, шыныс қатынас арқылы аурудың жұқатыны белгілі болып отыр.
Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда жыныстық жолмен ВИЧ жұқтырғандар саны өсті. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, республика бойынша ВИЧ таралу көрсеткіші бәрінен Алматы қаласында көп. Әсіресе жыныстық жолмен жұқтырғандар көбейіп келеді. Ресми сандар бойынша елде 7-8 мың науқас болса, ресми емес сан бойынша 25 мыңнан асады деп жорамалданып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанда ВИЧ инфекциясының таралу қарқыны жоғарылап келеді. Оңтүстік Қазақстан облысында ВИЧ жұқпалы дертімен ауыратын адамның қан тапсыруынан кейін ВИЧ инфекциясы балалар мен аналар арасында жаппай таралып, 130-дан аса сәби осы дертке шалдыққан болатын, оның бірнешеуі бүгінде көз жұмып үлгерді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, алда Қазақстанда жаппай жастардың демалатын орындарында есірткі тарату қарқыны белең алып бара жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Әлде бізбен бірге қалыңыздар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанда есірткі тұтынушылар қатарын көбіне жастар құрап отыр. Ішкі істер министрлігі клуб есірткілері деп аталатын есірткі түрлерінің демалыс орындарында таралуы артқандығын айтса, дәрігерлер есірткі заттарын дәріханалардан оңай сатып алуға болатындығына алаңдаушылық білдіреді. Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы былай деп баяндайды.
14 жасар Валера бір жыл бойы ине арқылы есірткі қабылдап анаша шеккенін айтады. Шешесі бүгінде ата-аналық құқығынан айырылған. Өзі бір жылдан бері мектепке бармайды. Шешемнен қыдырамын деп азын аулақ ақша сұрап алып, оған егілу үшін дәрі алатынмын дейді Валера.
Надо вот как бы в чувствах, надо вот это, надо вот. Я не мог, сколько же школой занялся, не мог.
Қажет етесің, қажет етіп тұрғаныңды сезінесің. Мектепке барып құтылғым келді бәрібір. Ақыры мектептен кетіп күні бойы үйде отырдым. Қалаған кезімде дәріханадан тетралген мен демидрол сатып аламын. Бұрын олар 70 теңге болатын, қазір 100-200 теңге. Арасында желім іскеп қоям. Сосын бір таныс бала бізге анаша тасып тұрды. Әкелген үшін 4-тен 1-ін өзі алып қалады. Оның стақанын 5000 теңгеден сіріңге қорабына салынғанын 500-700 теңгеден сатып аламыз. Дейді 14 жасар нашақор Валера.
5000 это стакан анашы. Коробок это 500, сейчас 500, 700.
Алматыдағы жекеменшік наркологиялық емхананың дәрігері Махамбер Шаймерденұлы өзінің емделушілерінің барлығы дерлік жастар екендігін баяндайды. Олар кодеин сияқты есірткі заты бар дәрі-дәрмектерді ешқандай дәрігердің рұқсатынсыз кез келген дәріханадан емін-еркін сатып алатындығын айтады Махамбер Шаймерденұлы.
О том, почему без рецепта продают такие препараты в аптеках.
Неге мұндай дәрі-дәрмектерді арнайы дәрігердің нұсқауынсыз сатқызады? Тимпалгин, катерпин, пинталгин сияқты дәрімектер құрамында кодеин бар. Мұны біздің нашақорлар жақсы білет, оны жиі қолданады. Мұндай дәрінің бір бумасы 740 теңге тұрады. Сондықтан көп нашақорлар героиннан гөрі арзанырақ кодеинге отырады. Дейді нарколог дәрігер Махамбет Шаймерденұлы. Ал Алматы қалалық наркологиялық орталықтың дәрігері Зубайра Бердебекова емделушілердің көбі есіркіні жастар көп жиналатын демалыс орындарынан алатындықтарын айтқан дейді.
Көбінесе бізге жас балдарға алып келгенде, сен қай жақтан алдың оны, қай жерден таптың деген кезде көбінесе көшеде кетіп бара жатып тауып алдым деп айтады. Сол кезде біраз сөйлесіп баладан сұрағаннан кейін айтады, достарыммен көбінесе компанияда дейді, түнгі клубтарда, дискотекада деп айтады. Болмаса ауласында балдар жиналған жерде сол жерде қолданамын.
Қазақстанның ішкі істер министрлігі дүйсенбі күні жастардың ойын сауық орындарындағы есірткі заттарының таралу деңгейінің артып отырғандығын хабарлаған. Алматы ішкі істер басқармасының аға инспекторы Арман Жусанбай былай дейді.
Негізі оның ошақтарын көпшілік жүретін орындар, демалыс орындары, адамдардың жиі бас қосатын кафелер, ресторандар, осы басқа да ойын сауық мекемелерінде болады.
Қазақстан ішкі істер министрлігінің мәліметтеріне қарағанда әсіресе экстази, ЛСД, анаша сияқты клуб есірткілерінің тәркілену фактілері жиілеген. Ал мұндай есірткі түрлерін қолданушылар қоғам үшін қатер төндіретіндігін айтады. Алматыдағы наркологиялық диспансердің дәрігері Махамбет Шаймерденұлы.
Видите, когда человек употребляет клубные наркотики.
Клуб есірткілерін қолданғандар дил клуб болып қалады. Көп қылмыстар осы клуб есірткісін қолданған кездері салады. Өйткені мұндай есірткілер нашақорларға уақытша күш-қуат, сенімділік береді. Олар өздерін бір құдайдай сезінеді. Бұл денсаулыққа да зиян. Себебі бұл есірткілер уақытша адамның психикасына, денесіне серпіліс беріп қуаттандырады. Бірақ оның уақыты өткен кезде дене күші азайып, бүкіл ішкі мүшелер қатты құлазиды. Дейді нарколог дәрігер Махамбет Шаймерденұлы. 2007 жылы есірткіні мөлшерден тыс қолдану салдарынан 473 адам қайтыс болса, оның 90% жастар. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қадырменді радиотың даушығайын, сонымен Қазақстанда жастар демалатын жерлерді есірткі тарату қатты белең алып отырғаны жайлы тыңдадыңыздар. Айта кетер болсақ, Қазақстанның ішкі істер министрлігінің мәліметіне қарағанда, Қазақстанда есірткі тұтынушылардың 51%-ын 18 бен 30 жас аралығындағы жастары құрайды және 6%-дайын 15 бен 17 жас аралығындағы жасөспірімдер құрап отыр. Ал есірткі тұтынушылардың 74%-ы еш жерде жұмыс істемейді, әрі еш жерде оқымайды, ал 8%-ы оқушылар мен студенттер екені айтылып отыр. Жалпы бұл 2007 жылы есірткіні тым асыра пайдаланудан 473 адам қаза тапса, оның 90%-ын жастар құрап отыр. Ал Қазақстанның ресми мәліметтеріне қарағанда, елде қазір 54 мыңға жуық нашақор тіркелген, олардың 58%-ын 14 пен 30 жастың аралығындағы жастар құрап отырғаны белгілі. Жалпы Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметіне жүгінетін болсақ, 2008 жылы Ауғанстанда 8 мың тонна апиын өндірілген, бұл көрсеткіш жыл сайын өсіп келеді. Оның 3-тен 1 бөлігі Қазақстан арқылы Ресей мен Еуропаға тасымалданады. Бұл жолда Қазақстан тасымал аймағы екені белгілі. Ресми мекемелер бұл Қазақстанның осылай орналасуына орай есірткінің 10%-ның Қазақстанда қалып қоятындығын айтады. Оның сыртында Қазақстанның Жамбыл облысындағы Шу өңіріндегі 140 мың гектар жерде есірткі өсіріледі. Былтыр ол жақтан 21 тонна есірткі тәркіленген. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар 1 қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасын әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750 7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сонымен қатар кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12.005-9.465 жиіліктерінен берілетін болады. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыздар. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқының 7019-7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Ардақты ағайын, Азаттықтың жаңарған жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Біздің хабарларымыз сіздер үшін. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Алда назарларыңызға Қазақстандық баспасөзге шолу беріледі. Сонымен қатар халықаралық тақырыптарда Пәкістан президенті Перविज Мүшәрәп қызметінен кеткеннен кейінгі елдің жағдайы қалай болуы мүмкін деген талдау хабарымыз беріледі. Сонымен қатар Құрама Штаттар Грузияға қайырымдылық көмектерін көптеп жөнелтіп жатқаны жайлы да тыңдайтын боласыздар. Міне, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар тізбегі осындай. Азаттықтың әр тақырыпты талдаған хабарынан құлағдар боламын десеңіз, біздің толқынан алыс қалмаңыз, өйткені біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сейсенбі күнгі шыққан басылымдарда президент Нұрсұлтан Назарбаевтың олимпиада чемпионы Илья Ильинді құттықтағаны және шекарашылар қолынан қаза тапқан балықшылар туралы айтылған екен. Енді бұл және тағы басқа мақалаларға шолумен өздеріңізді Ермек Болтай таныстырады.
Айқын газетіндегі Айдын Ақбәкінің орнынан кететін әкімдердің тізімі жасалып жатыр деген мақаласында премьер-министр Кәрім Мәсімовтің үкіметтің өткен отырысында қысқа дайындықты дер кезінде жасамаған әкімдердің тартар жазасын қатаң болатындығын ескерткені жазылыпты. Премьер-министр біз орнынан кететін әкімдердің тізімін түзіп жатырмыз. Дәл қазір осы топқа Атырау облысының Құрманғазы және Мақат аудандарының әкімдері кіріп тұр деп айтыпты. Мақалада Мәсімовтің тапсырмасынан соң білім ошақтарын жөндеу және қысқа жылыту маусымдарына дайындық жұмыстары күрт ұлғайғанымен кейбір жекелеген облыстардағы мектептердің қысқа дайындығының өте төмен екені баяндалыпты. Время басылымында 25 тамыз күні Астана қаласының нөмірі 2 Сарыарқа аудандық сотында судья Жолдасбекованың төрағалық етуімен Қазақстан темір жол компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеев пен оның жүргізушісі болған Есенғали Оспановқа байланысты сот процесінің алғашқы отырысын өтетіндігі хабарланыпты. Оспановтың адвокаты Ақылбек Дүйсеновтің айтуынша, қорғаушының тарапына небәрі 3, ал айыптаушының тарапына 63 адам куәгер ретінде сұралмақ. Жақсыбек Күлекеевтің қорғаушысы Сәлімжан Мусин Қазақстан темір жолының басқа да қызметкерлерін куәгер ретінде шақыртуы мүмкін екенін жоққа шығаруға болмайды деп жазады мақала авторы Диляра Маркин. Сондай-ақ мақалада айтылғандай, бұл сот процесі ашық өтетіндіктен оған ақпарат құралдарының өкілдері де қатыса алады. Жасалаш газетіндегі Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізовтің елдегі барша жасыл ұйымдарды біріктіріп жаңа партия құрады атындығы туралы мәлімдеме жасағаны сөз болыпты. Экологиялық проблемалардың ушығып тұрған күлденің тартқан жасылдар мәселені билік басына келу арқылы шешуге болады деп есептейді. Ал Елеусізов болса, Медеу мен Шымбұлақ таулы демалыс орталықтарының арасына зәулім үйлер тұрғызған алпауыттардың әрекетін сынапты. Сондай-ақ мақалада Елеусізов партия құрғанымен Алматының таулы аймағында салынған үйлерді бұзуға дәрмені жетермеген, тіпті бұған президенттің де шамасы жетпеді емес пе деп жазылыпты. Егемен Қазақстан басылымында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың олимпиялық чемпион, Бейжіңдегі 29-шы олимпия ойындарында алтын медаль жеңіп алған штангашы Илья Иленге құттықтау жеделхатын жолдағаны хабарланды. Жеделхатта қымбатты Илья, миллиондаған қазақстандықтардың және тікелей өз атымнан тамаша жеңіспен құттықтаймын. Табандылық, мақсаткерлік, жоғары спорттық шеберлік және жеңіске деген жігерлік көрсетіп отырып, сен бүкіл әлемдік ойындарда Қазақстанды лайықты таныттың деп жазылыпты. 14 тамыз күні қазақстандық шекарашылар қолынан екі балықшы қаза тапты. Бұл туралы Литер газетінде Игорь Неволиннің шекараның арғы бетінде шектеу жоқ деп аталатын мақаласында хабарланыпты. Мақала авторының айтуынша, 4 балықшының екеуі ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметіне қарасты Астана күзет кемесінен атылған оқтан жан тапсырған. Тірі қалған екі балықшының сөзіне қарағанда, олар балық аулап отырған жерге Астана күзет кемесі жақындап келіп, 50 метр қашықтықтан ешқандай ескерту жасамастан оқ жаудырған. Бұнымен тоқтамай, күзет кемесіндегі шекарашылар 10-15 шақырым бойы балықшылардың қайығын қуған. Қашқан қайыққа 20 оқ тиген. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болдай.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары енді халықаралық тақырыпта жалғасады. Саяси қарсыластарының қысымымен Пәкістан президенті Первез Мүшәрәп 18 тамыз күні биліктен кетті. Алайда оның кетуі елдегі талай мәселені күн тәртібінен шығарып, қаржы экономикалық дағдарыстың қыспағына түскен, әрі Ауғанстан шекарасына жақын аумағында Талибан мен Аль-Қайда содырлары шоғырланған Пәкістанда жаңа проблемалар туғызып отыр. Бұл тақырыпқа әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы кеңірек тоқталады.
Билік басында күрес тартысқа толы 9 жыл отырған 64 жастағы бұрынғы генерал Первез Мүшәрәп ұлттық парламенттің өзіне импичмент жариялауына қарсы күресудің орнына биліктен өз еркімен бас тартты.
Іс тамам сурат-е-хал ка жайза лекер апне кануни
қалыптасқан ахуалды тұтастай саралап көрген соң өзімнің заңгер кеңесшілеріммен және саяси үзеңгілестеріммен кеңескен соң солардың кеңесімен мен бүгін биліктен кететінімді жариялаймын. Менің қызметтен кетуім туралы өтінішім бүгін ұлттық жиналыстың спикеріне жіберілді.
Мүшәрәп билік басындағы коалициялық күштердің өзіне қарсы ауыр айыптар тағуы мүмкіндігінен бе, әлде ел ішіндегі саяси ахуалдың салдарынан биліктен кетті ме, ол белгісіз. Сауд Арабиясы мен бірқатар батыс елінің мәмілегер болуымен Мүшәрәп биліктегі коалициялық күштермен өзара келіссөз жүргізіп, егер президент биліктен кетуге келіскен күнде оның сот арқылы қудаланбауына кепілдік беру мәселесін талқылады. Пәкістан мен шетелдік баспасөз құралдарында ол туралы көптен бері сараланып келді. Мүшәрәпті шетелге қуу мүмкіндігі де сөз болды. Бірақ сондай сараптамалардың авторы, Пәкістанның шығысындағы Лахор қаласында тұратын журналист Ахмет Рашид, Перез Мүшәрәптің келешек тағдыры беймәлім деп есептейді. Оның пікірінше, Мүшәрәп елде қалғысы келетінін мәлімдегенімен, коалициялық билік ішінде жетекші рөл атқаратын Пәкістанның халық партиясы Мүшәрәптің саяси оппозицияның серкесіне айналмауы үшін оны шетелде қуғында көргісі келеді. Ахмет Рашидтің айтуынша, бірде-бір ел, оның ішінде АҚШ, Ұлыбритания, Түркия, тіпті Сауд Арабиясы оған саяси пана бергісі келмейді. Мүшәрәптің биліктен кетуі бір саяси проблеманы шешсе де деп атап көрсетеді Ахмет Рашид, бірақ ол өзге талай проблеманы туғызды.
Бірінші проблема коалициялық үкіметтегі әріптестердің ішкі күрес тартысының жалғасуы. Бұрынғы премьер-министр әрі Мүшәрәптің қарсыласы Наваз Шариф Мүшәрәпті әлдеқайда қатал жазалауды көздейді. Алайда Пәкістанның халық партиясы оған қарсы. Коалициядағы әріптестердің ішінде әлі пікірталастар мен талдаулар болады және кімнің келесі президент болатынын жайында онша ұзақ дауласпайтын шығар. Сонда коалиция ішінде терроризм қарсы күреске және әсіресе Пәкістанда қатар толға түскен содырларды қудалауға қатысты талас тартысты жалғасты. Бірінші пікірталас жалғаса береді. Екінші талас тартыс шынында да армия мен азаматтық үкімет арасынан шығады. Армия барлық проблемаларға араласқысы келеді. Үшіншіден, үкіметтің пәрменді іс атқаратынын, үкіметтің ондай талапты қанағаттандыратындығын қоғамның көруі де маңызды. Үкіметтің ол мақсатқа қалай жете алатындығын біз білмейміз.
премьер-министр Юсуф Раза Гилани бастаган Пакистанның жаңа үкіметі наурыз айында жасақталып, терроризмге қарсы күреске жаңа көзқарасы бар екенін мәлімдеді. Үш тармақтан тұратын жаңа стратегия бойынша қарулы жасақтармен келіссөз жүргізу, экономиканы дамыту мен шекаралық облыстарда саяси реформаларды жүзеге асыру және бітіспес қарулы жасақтарға қарсы соққы беруді жалғастыра беру көзделеді. Алайда терроризмге қарсы мұндай ұстамды саясат осы күнге дейін көп нәтиже бермеді. Керісінше қастандық шабуылдар арта түсті. Ахмед Рашидтің айтуынша, терроризмге қарсы күрестің жаңа стратегиясын жасау үшін Пәкістанның қуатты қарулы күштері мен азаматтық үкімет өздерінің іс-қимылын ұштастырып, Ауғанстан шекарасына жақын аудандарға шоғырланған бүлікшілерге қарсы не істеу керек деген мәселеде ортақ ұстанымға келуге тиіс. Ахмед Рашидтің пікірінше, коалициялық үкімет құрамындағы партиялардың ішкі күрес тартысы жалғаса берсе, ол таяу болашақта коалицияны жік-жікке бөлуі әбден мүмкін. Қарулы күштер мен азаматтық үкіметтің арасындағы жікшілдікте жалғасады. Өйткені Пәкістан армиясы Үндістанға онша сенбейді. Ресми Дели Пәкістанның Кашмир штаты мен Ауғанстандағы мүддесін таптауды көздеді деп есептейді. Ал үкімет Үндістанға әлдеқайда жылы әрі достық көзқараспен қарайтын тәрізді. Первез Мушараптың биліктен кетуін асыр салып қабылдаған Пәкістан халқының басым бөлігі үшін өте маңызды да шешуші мәселе ядролық қаруымен 160 миллион халқы бар және саяси әрі экономикалық дағдарысты бастан кешіп жатқан Пәкістанның саяси және қарулы күштері басшыларының өзара ортақ тіл тауып бір-бірімен уәжге келе алуы болып отыр.
Қымбатты радио тыңдаушыға, Пәкістан парламенті импичмент айыптауларын тағамыз деген қаупінен кейін Пәкістан президенті Первез Мушараф дүйсенбі күні қызметінен кететінін мәлімдеді. Оның биліктен кетуінен кейін елде жағдай қалай болуы мүмкін деген хабарымызды әріптесім Сұлтанхан Аққолынан тыңдадыңыздар. Хабарларымыз қысқаша құлақтандырудан кейін Грузия тақырыбында одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Буш әкімшілігі Грузияға қомақты көмек жүктерін жіберіп жатыр. Сондай ақ Тбилисиге қарсы басқыншылығын қоймаса, ақш-ресей қарым-қатынастары бірнеше жылдарға бұзылады деп ресми Мәскеуге ескерту жасады. Және де Грузияға тез арада қалай қолдау көрсету керектігінде ойластырып жатқанын Буш әкімшілігі хабарлап отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бұл хабармен өздеріңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Тбилисидің бостандық алаңына 2005 жылдың мамыр айында жиналған бірнеше мыңдаған халық алдында сөйлеген сөзінде Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш Құрама Штаттар әрқашан Грузия жағында болады деп уәде берген еді. Демократияға бет бұрған бұл елді батыспен одақтасуға шақырып, ал өзге елдерді Грузия егемендігін сыйлауға шақырған еді. Грузияның НАТО-ға мүшелікке өтуін ақш өте қалайды. Ақш әскери кеңесшілер мен әскери теңіз мамандары Грузия күштерін жаттығудан өткізуге көмектескенді. Өткен айда ғана 1200-дей ақш әскерилері Тбилиси маңында біріккен жаттығу жүргізген болатын. Буштың сол жолғы сапарында Грузия президенті Михаил Саакашвили өз еліне жасап жатқан жан-жақты көмегі үшін Америкаға ел алғысын білдірген еді. Енді міне Буш әкімшілігі Кавказдағы сол жақын одақтасының басына қатер төнгеніне қатты алаңдаулы. Бейжіңдегі Олимпиада ойындарынан Вашингтонға қайтып келісімен Ресейдің Грузияға байланысты өз бағытын өзгертуін Буш талап еткен болатын. Ал 13 тамызда болса ақш президенті Russia's actions this week have raised
serious questions about its intentions in Georgia and the region. Ресейдің осы аптадағы әрекеті оның Грузия мен осы аймақтағы ниетіне байланысты салмақты сауалдар туындатып отыр. Бұл әрекеттері Ресейдің әлем алдындағы беделіне айтарлықтай нұқсан келтірді. Ресейдің ақш пен байланыстарын қатер астында қалдырды. And these actions jeopardize Russia's
relations with the United States and Europe. Деген еді Буш мырза. Ақш мемлекеті хатшысы Кондолиза Райс Тбилисиге ақш қолдауын білдіру үшін тамыздың 15-інде барды. Ал ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс болса, тамыздың 14-інде сөйлеген сөзінде Грузиядағы қақтығыстарға ақш әскері қатысты деген сөздерді жоққа шығарған болатын. Ресейдің Тбилисиге қарсы ұстанған бағытының Ресей ақш байланыстарына нұқсан келтіретіндігін Буш, Райс, Гейтстер қайталаумен болды. Weekly Standard журналының шығарушысы, Буш әкімшілігімен тығыз байланыстағы саяси сарапшы Уильям Кристалдың пікірінше, Ресейдің мақсаты демократиялық жолмен сайланып қойылған Саакашвилиді биліктен кетіріп, мәскеушіл адамды қою. Мұндай жағдайда Саакашвилидің қызметінде қалу қалмауы Құрама Штаттар үшін үлкен сынақ, дейді сарапшы Кристал. Диктаторлық биліктің көрші демократиялық елге басып кіріп, оның ішкісіне араласуына жол беруге болмайды, деді ол. Демек, Грузияның егемендігін сақтауға ақш көмектесіп, Саакашвили жағын 100%-ға қолдауы тиіс, дейді сарапшы Кристал. Қазір Украина, Әзербайжан сияқты бұрынғы совет республикалары болып жатқан оқиғаны жіті қадағалап, егер Мәскеудің мүдделеріне қарсы шыға қалған жағдайда Құрама Штаттар тарапынан өздеріне қандай көмек болуы мүмкін деп өздері үшін ой түюде. Мұндайда ақш көмек көрсетуде байлылық танытса, онда Құрама Штаттармен дос болу ісіңді тұралатумен бірдей деген ой түюі мүмкін олардың, деп қауіп ойлауда сарапшы Кристал. Егер ресейлік диктатура саясатына тойтарыс берсе, ол әрекеттен басқа диктаторлар да сабақ алады. Ондай жағдайда Құрама Штаттардың дос елдері көбе ереді, дейді сарапшы Кристал.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының тілшісі бұл Грузиядағы шабуылдардан қираған қалада әлеуметтік дағдарыс ұлғайып бара жатқанын хабарлап отыр. Енді бұл жайында хабарымызбен таныс болыңыздар.
Бір апта бұрын Луиза Дзагоева Цхинвалидегі сұлулық салонында шаштараз болып жүрген. Грузияның жүкшіл аймағы оңтүстік Осетия астанасының тұрғыны болған ол, бүгінде бәрінен, үйінен, жұмысынан және тұрақтылықпен, бейбіт өмірге деген үмітінен айырылып отыр. Ресей мен Грузия күштері арасындағы қанды қақтығыс бірнеше бейбіт тұрғынның өмірін қиып, Цхинвалидегі Луизаның үйі мен қызмет ететін әдемілік салонын қираған үйіндіге айналдырды. Луиза мен оның анасы 4 күндей жертөледе тығылып жатқан соң, кейін көрші солтүстік Осетияға бас сауғалап кеткен.
Біз мұнда картоп таситын жүк машинасымен келдік. Бәріміз еденде отырдық. Мұнда бізбен бірге бір жаралы адам болды. Және бізден тағы бір жаралы адамды жолдан ала кету сұралды. Оның алдында біз 4 күнді жарықсыз, газсыз жер төледе өткіздік. Барлық сымдар үзіліп жерде жатты.
Луизаның анасы қан тауруымен ауырады. Қазір оған солтүстік Осетия астанасына жақын емханада жедел көмек көрсетіліп жатыр. Луизаның өзі әйнек сынығынан жеңіл жарақат алған. Ресей билігі тамыздың 7-8 күндерінен бері 30 мыңнан аса оңтүстік осетиялық шекарадан өтіп келгенін айтады. Олардың көбісі Луиза сияқты солтүстік Осетияға жетуге тырысады. Бірақ ресейлік журналист Илья Барабанов Азаттықтың орыс қызметіне оңтүстік Осетияның бір ауылынан берген сұхбатында бәріне бірдей Ресей шекарасына жетуге мүмкіндік жоқ, дейді.
Жағдай мұнда шынымен қиын. Бұл ауылда жүздеген жаралы босқын бар. Оларды қалайда Владикавказға жеткізуге күш салынды, бірақ көлік қозғалысының тығыздығы кедергі болды. Адамдар көліктерімен кетуге тырысады. Қайта-қайта жаралы адамдар әкелініп жатыр.
Постоянно подвозит новых раненых.
Бұл оңтүстік Осетияда басталған қақтығыс көптеген грузиялықтарды да баспанасыз қалдырды. Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісімен айналысатын агенттіктің мәліметіне қарағанда, Ресей әскері бомбалаған Гори қаласы тұрғындарының 80% шабуылдан қорғанып үйлерін тастап кеткен. Азат Еуропа Азаттық радиосындағы грузин қызметінің Гори қаласындағы тілшісі хабарлағандай, қаладағы 50 мың тұрғынның 5 мыңы ғана қалып отырса, оларға азық-түлік пен басқа да қажетті заттар жетпей жатыр. Азаттық тілшісінің айтуынша, сәрсенбі күні бұл аймақтағы дүкендерді тонауға келген қылмыстық топтардан атыстың естілуі қалған тұрғындарға қосымша қауіп-қатер әкелді.
Кеше кешкісін Горидің Цхинвали бағытындағы солтүстік аймақтарындағы ауылдарда түрлі топтар мен құрылымдардың тонау әрекеттері болды. Адамдар үкіметтік агенттіктерді, ақпарат өкілдерін көмекке шақыра бастады. Тонаушылар бәрін ақша, азық-түлік, ірі-қара мал, тауықтарға дейін әкетті.
Горидің тұрғындары басқа қалалардағы туыстарына барып паналап отыр. Тағы біразы өздеріне көшуге мәжбүр болғандар мәртебесін алу үшін Тбилисидегі қалалық әкімшілік кеңсесі сыртына жиналып жатыр. Егер олар тіркелсе, оларға азық-түлік беріліп, Тбилиси маңындағы жатақханалардан орын ала алады. Қақтығыс аймағында үйін тастап шыққан жасыл ғойға мына бір азамат:
«Мен екі қабатты үйімді тастап шықтым. Ол толығымен біткен жоқ еді. Бірақ мен бұл үйді салу үшін әрбір тиынымды жинағам. Енді қазір мен үйсізбін. Мен не болатынын, үкімет кедей адамдарға не жасайтынын білмеймін. Мен олар біз туралы ойлайтын болады, деп үміттенем».
қарулы қақтығыстан екі тараптың да көптеген отбасы зардап шекті. Грузияда қатты қақтығыс бірнеше отбасы мүшелерін ажыратып жіберді. Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі агенттігі хабарлағандай, бұл қақтығыстан 90 мың адам босып кетті.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Армысыздар достар, өздеріңіз бен жас толқынның кезекті саны және оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге аян, біздің хабарларымыздың негізгі арқауы қазақстандық жастардың тыныс тіршілігі. Сондықтан замандастың бүгінгі қол жеткізген жетістіктері мен шешімін таппай жатқан мәселелер жайында әрдайым хабардар болғыларыңыз келсе, Азаттықтан күнделікті беріліп отыратын жас толқынды жіберіп алмаңыздар. Енді бүгінгі хабарымыздың барысында сөз болатын тақырыптар мен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Қазақтың халық ертегілері атты аудио жинақтың тұсауы кесілді.
Қаңбақ шал. Бар екен де жоқ екен, ерте екен. Ешкілері бөрте екен.
Сонымен қатар бағдарлама барысында бүгінгі жастарды қандай мәселелер мазалап жүргендігі жайында да естіп білетін боламыз.
Мен ойымша қазір оқу қымбат. Даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма, өйткені ақыры сондай еңбекпен, маңдай термен оқылған әкешесінің үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес.
Достар, мінеке бүгінгі жас толқында осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, сондықтан алда да біздің толқыннан алыстамаңыздар. Енді мен айтылған тақырыптардың шыбын тарқата отырайын. Соңғы уақыттарда отандық білім жүйесі халықаралық стандартқа қаншалықты сай деген сауал жиі қойылады. Білім рейтингі бойынша деңгейлері тәуір, жоғары оқу орындарында оқитындар мен қызмет жасайтындардың база жоқ, кітап жоқ, білім сапасы көңіл көншітпейді деген пікірі жиі айтылады. Мәселен, оқытушы мамандардың айтуынша, американдық студенттердің айырмашылығы олардың білім алулары мен табысқа жетулерінің 70% өздерінен деп біледі. Яғни олар университетте оқу дегенді 70% өзіңді өзің оқыту деп түсінеді. Ал олардың сөз етіп отырған американдық ізденушілердің мүмкіндіктердің мол екенін, теорияны практикада қатар ұштастыра алу жағдайы, соңғы технологиялардың дәрістерінде қолдануы, мол миллиондық ақпарат тасқыны, ғаламторға еркін ену мүмкіндігі тағы сол сияқты жағдайлар сөзден іске көшкен кезде әдетте назардан тыс қалып жататындығы тағы бар. Осы ретте Қазақстан университеттеріндегі білім сапасы жайында тілшіміз Найля Сұлтанның дайындаған мына бір хабарына құлақ түре отырсаңыздар.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Ақбота есімді бойжеткен университеттегі білім сапасы туралы өз ойын былайша жеткізді.
Оқулықтар бізге жеткілікті. Керек нәрсенің барлығын өзіміздің абонементтен табуға болады. Материалдық базасы жеткілікті, университеттердің қатарынан атауға болады. Бірде екілі білім дәрежесі жаңа төмен мұғалімдер бар, жоқ емес. Көп жағдайда мен айтар едім, олардың сабақ беру әдістемесі барлық жағынан барлық стандарттарға жауап береді деп ойлаймын.
Алабай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Амина университеттегі білім сапасының төмендігіне оқытушыларды кінәлі деп отыр.
Университеттерде, мектептерде кадрлар дайындау сапасы өте төмен деп айтамын. Өйткені білікті маман өзінің мамандығын жетік білмей, студенттерге немесе оқушыларға өзінің білмейтінін талап етеді. Және де осы біздерде Қазақстанда жемқорлықтың жолымен диплом сатып алу немесе тағы да басқа осы жемқорлықтың көздерін көруге болады. Және де ол тікелей кадрлар дайындау мәселесіне қатысты. Және де осы себеппен кадрлардың нашарлығынан бізде білім деңгейі, білім сапасы төмен деп айтамын.
Сондай-ақ, осы университетінің үшінші курс студенті Назира білім сапасының төмендігі студенттерге тікелей байланысты дейді.
Ең бастысы ол студенттің ізденбеушілігінде деп ойлаймын. Екінші ол өз мамандығын дұрыс таңдамауында. Неге? Мысалы, бір баланы жастайынан кішкентай баланы өсіріп отқанда ата-ана оны тәрбиелейді. Неге жаңағы үйір екенін, неге бейім екенін байқау керек кішкентай кезінде. Оны қазір біздің ата-аналар анда апарат, мында апарат деп қалады. Ол бала ең соңында не ет, не балық болмайды. Сол рас. Бала білмейді қайдам. Әй, соны әке-шешем айтты, соған түсе салайын, не болмаса, соған төлейтін төлемақы аз, сосын түсе салайын деп түседі.
Біз осы мәселеге байланысты бір топ жастар ұйымдарының мүшелерін әңгімеге тартқан едік. Болашақ республикалық қозғалысы төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жоғары оқу орындарының білім сапасы сын көтермейді деген пікірде.
Қазақстанда білім деңгейінің қатты түсіп кеткендігі ол ешкімге жасырын емес шығар. Ол айқын мәселе. Қазіргі таңда болашақ бағдарламасымен жыл сайын квота бергеніміз студенттерді сыртқа оқуға жіберуге. Бұл соны жаңама түрде дәлелдейді. Яғни біздің Қазақстандағы білім беру жүйесін дискредитациялайды. Әйтпесе соншама студентті шетелге жіберіп қажетіне біз керісінше шетелден бері қарай мұғалімдерді тарту керек емеспіз ба? Аймақтағы көптеген университет атанып жүрген жоғары оқу орындарындағы білімнің сапасының әлдеқайда төмен екендігі ол рас. Дегенмен қазіргі таңда беріп жатқан білімнен анағұрлым жоғарығы білім беруге болады деп өзім есептеймін. Қазіргі таңда білім беру жүйесі бізге оңтайлы бір жолға қойылмаған.
Ал Қазақстан жастар одағының бірінші хатшысы Әсет Тұрдығұлов Қазақстанның барлық университеттерінде білім сапасы төмендеп кесіп айтуға болмайды. Алайда сапалық жағынан төмен вуздардың кездесіп қалатындығы жасырын емес деді.
Жалпы жылына қанша мың студент бітіреді жоғары оқу орындарын, солардың қаншасы жұмыс орнында соған қарап та анықтауға болады. Дәл сол біздің маңдайалды жоғары вуздарымыздың өзінде де жақсы білім алып жатқан студенттер. Бұл жерде ең алдымен жаңағы мұғалімге, содан кейін студенттің өзіне де байланысты. Егер олар тек мұғалімге қарап ауызашылып білмейтін студент болса, ол сол жаңағы баяғы жатады, сол жатады, әрбір курстан курсқа көше береді сол күйінде. Бұл жерде студенттің өзіне де байланысты.
Топжарған жастар ұйымының төрайымы Жұлдыз Сүлейменова білім сапасының төмендігіне университеттегі материалдық базаның стандартқа сай еместігінен деді.
Биыл министріміздің жекеменшік жоғарғы оқу орындарын жабуына байланысты білімнің сапасына жасалған реформа өзі енді басталған секілді. Одан кейін енді көптеген жоғарғы оқу орындағы материалды жағдайға да тікелей байланысты деп ойлаймын бұл сапасы. Сонымен қатар оқу құралдары, мысалы қазір көптеген қазақ бөлімдерінде барлық кітаптар, оқу құралдары, лекциялар, оқитын шын мәніндегі деректер барлығы орыс тілінде нақты ақпарат. Ал егер ауылдан келген бала оны қазақ тіліне аудару керек болса, осы жерде кәдімгі уақыттың тиімсіз пайдалануы білімнің сапасыздығына әкеліп соқтырады деуге де болады.
Сондай ақ Жұлдыз білімнің жақсаруына бірден бір кедергі кәсіби біліктілігі төмен ұстаздардың университеттерде дәріс беруі деген еді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Алматыда қазақтың халық ертегілері атты аудио жинақтың тұсауы кесілді. Тышқан мен жылан, Суайт Таша, Қырық өтірік, Бозінген сынды халық ертегілері енген жинақ 2000 данамен жарыққа шығып отыр. Жоба авторы Шоқан Оразаев алдағы уақытта бесік жырлары жазылған бейне жинақтарды жазуды да жоспарлап отырғандығын айтты. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы өз хабарында одан әрі жалғастырса.
Қаңбақ шал. Бар екен де жоқ екен. Ерте ерте ертекен. Ешкілері бөртекен.
Ерте ерте ертеде ешкі жүні бөртеде. Қырғауылы қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен деп басталатын қазақ халқының ертегілерін енді дискіден де тыңдауға болады. Жоба авторларының айтуынша, бұл қазіргі заман талабынан туындаған нәрсе. Балаға жайбарақат ертегі айтып отыратын мүмкіндіктен айырылған уақыты жоқ қазіргі ата-аналар үшін бұл көмек болса, балалар үшін ұлттық өнерден сусындаудың таптырмас құралы. Жеке кәсіпкер әрі идея авторы Қазбек Шайх бұл идеяның туындауы жөнінде былай дейді.
У меня есть маленький ребенок, которому 3 года. Хочется, чтобы ребенок слушал сказки.
Менің 3 жасар ұлым бар. Баланың жеке тұлғасы үйлесімді түрде даму үшін ертегі тыңдағанын қалайсың. Біздің үйде орыс, ағылшын тілдерінде аудиокітаптар бар. Соны қойып береміз. Ал шешен болса, баланың қазақ тіліндегі аудиокітаптарды тыңдағанын қалайды. Ал ондай кітаптар бізде жоқ қой. Сөйтіп неге мындай кітаптар шығармасқа деген ой келді. Алғашында жеке кәсіпкерлер қазақ халық ертегілерінің аудио нұсқасын өздері шығарып көрген көрінеді. Ал идеяның одан әрі жалғасуына Қазақмыс компаниясы қол ұшын беріпті. Әзірше 2000 данамен шыққан дискінің мазмұны жөнінде жоба авторы Шоқан Оразаев былай дейді.
Бұл ертегілерді жинаған менің анам Флора Орзаева Алматыда, Мәскеуде, Қазанда, Санкт-Петербурда архивтердің талайын ақтарып, іздеп жүріп, со жақтан көз майын тауысып алып келген болатын. Сонау совет заманында.
Сондай ақ сұхбаттасымыздың айтуынша, дискіге жет ертегі кірген, олардың ұзақтығы әртүрлі дейді.
Қарапайымның күрделісіне қарай. Ең бірінші ертегінің аты мына күресті тышқан мен жылан дейді. Қағана бір жарым екі минут, ең ұзыны 15 минутқа жақын. Алдардың шық бермесі Шырайбайға барғаны Бозінген деген.
Бір тышқан тамақ аулап ініне қайтып келсе, онда бір жылан жатыр екен. Тышқан мұнан жаман қорқып, қуып шығаруға бата алмай, ақыл сұрай өзінің қайғысын айтқалы көршілеріне барады.
Сонымен қатар жоба авторлары мұнымен де шектелмейміз деп отыр.
Видеоға келетін болсақ, видео бұдан әлде қайда қымбатырақ. Оған не фильм түсіреміз бе, не мультфильм түсіреміз бе, ол бөлек жоба, ол алда бар әлі ойда. Құдай қаласа оған да жетеміз.
Қазақ халық ертегілерінің аудио нұсқасы алдағы уақытта дүкен сөрелеріне түсуі мүмкін. Оның бағасы әзірше белгісіз. Ал шыққан дисклердің көп бөлігі Қазақстанның өндіріс ошақтарындағы жұмысшылар мен балалар үйлері, балабақша, интернаттарға тарту етілмекші. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Орта Азиядағы жастар.
Жавонон дар Осиёи Марказӣ.
Меркез Азиянын яшлары.
Орбур Азия жаштары.
Жавонон дар Осиёи Марказӣ.
Марказӣ Осиё яшлары.
Азаттык радиосун тыңдаңыздар.
Достар, әуеде жастардың толқыны, ал енді мен оны жаңа есім Айдармен одан әрі жалғастыра отырсам. Бүгінгі Айдарымыздың қонағы немесе кейіпкер десек те болады, 21 жасар Анар Дүйсенбайқызы. Бойжеткен бүгінгі таңда өзі жеке іспен айналысып, кішігірім пайда келетін кәсібі бар. Ол ұялы телефондарды жөндейді. Бір қарағанда ер азаматтың ісі секілді көрінгенімен, Анар техниканы ешкімнен де кем білмейтіндігін дәлелдеп үлгерген. Өзінің ұқыптылығы мен сапалы қызметі арқылы ол бүгінде көпшілік жерлестеріне кеңінен танымал көрінеді. Ал енді Анардың кәсібінің қыр-сырымен таныс болу үшін мен микрофон кезегін тілшіміз Мақпал Мұқанқызына бере отырсам.
Ата жұрты Қазақстанға оралған 21 жастағы Анар Дүйсенбайқызын ауыл тұрғындары ұялы телефон жасайтын қыз деп атайды.
Осы қыз жөндейді деді, менің балам айтты, сол айту бойынша келдім. Мен бір сағаттан кейін келем, бірақ жұмысым бар. Енді осы үйге телефон керек екен, ал үй телефонды қоя алмадық, сол шырағым көп жасағын, осыған әзір бір айланып келем, осы бір таксиім тосып тұрады екен.
Ауыл адамдарының бірінің телефоны бұзылса, үлкен кіші демей ауылдың ортасында орналасқан Анардың дүкеніне осылайша барлығы да ағылады. Ұялы телефон жасауды Анар Қытайда үйренген көрінеді. 2 жылдық кәсіптік мектепті бітірген бойжеткен, алған білімін туған жері Қазақстанда қолдануды жөн санапты. Техникаға қыз балалардан гөрі ер балалар жақын келеді. Дегенмен бала кезден техникаға өте қызығатынмын дейді Анар.
Бәрі таңғалады. Өзі Қытайда да үйренгенде көбінесе ер балалар үйренеді, бірақ та мектепке білмеймін, осы кәсіпті қатты қызықтым, содан үйрендім. Ол жақта да талай адам таңғалған, қыз бала қалай істей алады. Бұл жақта да бәрі таңғалады, қыз бала ма деп.
Анардың жеке өз ісін ашқанына 6 ай болыпты. Алғашында барлық жағынан қиын болды дейді бойжеткен.
Бірінші рет келгенде біраз түсінбестіктер орталықта. Мен өзімнің сөзімді жеткізе алмай сондай қиындықтар болды. Енді әзірге үйрендім. Әзір қоғам дамыған заманда әрқандай адам ұялы телефонмен арқылы байланыс жасайды. Сол үшін енді қоғамға бір үлесімді қосайын, осы адамдар арасында қарым-қатынас жасауға біраз көмегім түсірейін деген осы кәсіпті үйрендім.
Ал Анардың ағасы Талғаттың айтуынша, әсіресе әкімшілік тарапынан қысымның көп болғанын айтады. Құдайға шүкір, ол күндер енді есімізде ғана қалды дейді Талғат.
Бұрын басқа жерлерде отырған кездерде келген, келіп бүйтіп ашпа сен қандай мындай деп айтқандары болған. Ал қазір енді өздерінің сол әкімшіліктегі адамдардың өздерінің сотқа жөндетіп қалған кездері, өзін ісіп-сіп қалған кездері болады. Қазір ондай біреулер келіп жатпайды. Бәрін көбіңіз қазір танимыз, шелектегі, әкімшіліктегі бәрін. Олар да келіп көмегін айтып тұрады, андай мындай болса бұлай жасаңдар деп ақылдарын айтып тұрады.
Ауыл адамдарының телефон жасау үшін Анардың үнемі Қытайға баруына тура келеді. Себебі ол жақта телефонға қажетті барлық құрылғылар бар, әрі бағасы да қонымды дейді сұхбаттасымыз.
Әзір Қытайдан әкеп атырмын. Қытайда біраз запчастар толық, көп нәрсеге керек заттар табыла алады, сондықтан Қытайдан әкелемін. Бұл жақтан таба алмадым мен. Ешқандай запчасты таба алмадым да Алматыда.
Анар бұл жерде тек ұялы телефон ғана жасамайды екен.
Жөндеймін, өнінген программалар түзіледі, өнінген біраз сатамын. Өнкен мұна жерде ұялы телефонға қатысты өлең жазу, ондай бұндай бәрін істеймін.
Бұл жерде оған ағасы Талғат бос уақытында көмек беріп отыратын көрінеді.
Сондай қарбалас болып кетеді да, өзім көмектескім келеді үйреніп. Қазақшылығын осылай Қайрат Түмкеновті, Нұртасыпты күн жақсы көреді, ал кейбір жастар болса Музартты күн осылай өлеңдер жақсы көреді. Менің кейбір бір өлең 50 теңге, 100 теңге дейді, бірақ мен оны олай жазбаймын. Мәселенге флашкасына келеді. Флашкасын өзің таңдаған өлеңдерін кіргізіп беремін толтырып. Мәселенге ол тура келсе, бір өлеңіміз 5 теңге, 10 теңгеден тура кеп қалады. Сосын соткасына суреттерін шығартады. Ал суреттерін 30 теңгеден шақырып беледі. Сосын көне суреттерді қайтадан үлкейтіп жобалау деген сияқты нәрселер келіп жатады.
Анар өзінің алға басып жатқанына қуанады.
көп адамдар келеді азыр, осы шелектің көбісі таниды мен. Күніне бір 20-30 адам бар шығар.
21 жастағы кәсіпкер бойжеткеннің ендігі арманы дүкенін үлкейтіп, халыққа сапалы қызмет көрсету. Ал ағасы Талғат болса, жақында фотосалон ашпақ жоспар бар екенін жасырмап еді.
Шелекте мындай фотосалонның бәрін көріп жүрмін, бәрінің нәрсесі толық емес. Ал мен оның бәрін толықтап алдым, бірақ тек қана маған керектісі үй, орын болмай жатыр.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Соңғы ақпараттарға сүйенсек, сарапшылар елде жұмыссыздық белең алуы мүмкін деп отыр. Ел тұрғындарының шамамен 20%-ға жуығы жұмыссыз қалуы мүмкін екен. Ресми түрде республикадағы жұмыссыздық 12% деп көрсетілгенмен, оның көбею қаупі бар көрінеді. Ал енді осы тақырыпты тілшіміз Найля Султан өз хабарында одан әрі жалғастыра отырса.
Қаладағы жоғары оқу орындарының бірін журналистика мамандығы бойынша тәмамдап отырған Гүлмира болашағына алаңдаулы. Себебі бойжеткен жұмыс табудың қиын екендігін айтып, қынжылысын жеткізді.
Барлық жерде жұмысқа тұру үшін ең біріншіден стаж талап етеді. Бірақ біз практика өткен кезде мен өзім қанша жерлерде стажировка өттім. 6 айдан 7 айдың көлемінде мен стажировкаларды өттім. Диплом алған сәтте мен ешқайда бара алмаймын, себебі барлық жерлерде таныс арқылы кіріп жатады, ақша беріп кіріп жатады. Ал менің ондай жағдайым жоқ. Көп университеттер журналистер шығарады. Ол журналистердің бір 30-20% ғана ауыл аймақтарға тарайтын болса, көбісі осы Алматыда бәрі телеканалға барғысы келеді. Редакцияларға ешкім барғысы келмейді. Сондықтан мен өзім телеканалға барғым келеді, бірақ та Алматыда қалу мүмкін емес.
Қазақстанда жастарға жұмыс жоқ. Кез келген жұмысты істеуге тура келіп жатады. Оның өзі тұрақты емес деген Бекболат есімді жігіт әңгімесін сабақтады.
Жастардың бәрі образованный емес қой. Образованиемен бар жігіттерде мысалы жүргендер бар. Стройкада ана жерде, мына жерде қаңғып мысалы. Қолында екі дипломы бар адамдар бар. Жұмыс жоқ. Стройкіне күзге дейін жұмыс болады, қыста жұмыс болмайды. Зарплатаңды ане міне созып мысалы. Частныйға жалданып істесең, оларды жаңағы алдап, бір ай жұмыс істесең, жаңағы үш ай сол ақшаның артынан жүресің ғой.
Өткен жыл ғана жоғары оқу орындарының бірін аяқтаған мамандығы тілмаш Айнагүл әлі күнге дейін өзінің жұмыссыз жүргендігін айтты. Бүгінде Айнагүл базарда сауда жасайды екен.
Қазір шетелден небір компаниялар бар мәселен ашылып жатқан. Барлығына жастардың жұмыссыз қалуы дегеніміз ғылым техниканың өзіміздің мемлекетіміз дамымағандығымыз. Жастарға көбінен мән берілмей қалады. Өйткені жұмыссыз мәселесі дегеніміз білімсіздіктен келіп туып отыр мына жерде. Басқа жақтан мамандар әкелінеді. Әлі өзіміздің мамандар шетке қағылып жатады мәселен. Сол үшін жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыссыз мәселесі көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Ал болашақ республикалық қозғалысы төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жұмыссыздықтың алдын алу үшін ірі кәсіпорындар салыну керек дейді.
Мысалға, бәріміз білеміз, бір Германияда 85 миллион халық болатын болса, Германияда жүздеген мыңдаған заводтар бар. Әрқайсысында 100 мың, 120 мың, 80 мың, кем дегенде 30 мыңнан асатын жұмысшылар жұмыс істейтін заводтар, фабрикалар бар сонда. Тіпті мынау тұрған Ресейдің өзінде 100 мыңнан аса адамдар жұмыс істейтін қаншама заводтар бар да? Бізде Қазақстанда қазіргі таңда 15 миллион халық бар. 15 миллион халықтың бәрі алып сату мүмкін көре алмайды ғой. Бәрібір оның белгілі бір мөлшері заводтарда, фабрикаларда, ірі-ірі өндіріс орындарында жұмыс істеу керек.
Сондай-ақ Дәурен мұнай бағасының қымбаттап келе жатқандығын айта келе, мемлекеттік бюджетті пайдаланып жұмыссыздықты азайтуға болады дейді.
Сондықтан біз бұл жұмыссыздықты шешу үшін әрине бүкіл Қазақстандағы аймақтардың барлығын сектор-секторға бөліп, әр секторлардан, әр аймақтардан жанды жұмысшы жастарды Батыс Қазақстанға жіберіп отыру керек. Біз Батыс Қазақстанда бүкіл мысалы мұнай секторында жұмыс істеп отырған қазақстандық емес азаматтардың барлығын қазіргі таңның өзінде біртіндеп шығаруға, ығыстыруға тырысу керек біз. Идеалда бізде сол жерде жұмыс істейтін, мұнай салаларында жұмыс істейтін халықтың 95% қазақстандықтар болу керек. Ал ол үшін жаңағы біз өзіміздің жастарға квалификация беру керекпіз. Алдағы бір 30-50 жылда түгел Қазақстанды бағатын тек қана мұнай саласы. Сондықтан біз ол мүмкіндігімізді беріп алмау керек. Біз тек қана шетелдік инвесторларға бүкіл мұнайды беріп тастап, олардан тек қана жаңдай салық ретінде 10% жинап отырып, ол үлкен қателік болып табылады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найля Султан.
Әуеде жастардың толқыны, достар, кезекте жастар үні айдары. Қымбатты тыңдарман, егер сіздер біздің тұрақты тыңдармандарымыз болсаңыздар, онда біздің хабарларымыздың барысында қоғамда болып жатқан түрлі жайттарға қатысты өз пікірлерін білдіремін дейтін кез келген жасқа микрофон кезегі берілетіндігін білер боларсыздар. Ал әуеге енді ғана қосылған тыңдармандарға айтарым, егер де сізді бүгінгі таңда қандай да бір мәселе мазалап жүрген болса, және сіз оның шешімін білетін болсаңыздар, Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасына хабарласыңыздар. Бізбен тек телефон ғана емес, интернет арқылы да байланысуға болады. Сондықтан ұшқыр ой айтып, өз пікірін жеткізгісі келетін жастар болса, сөз кезегін беруге біз де дайынбыз. Ал әзірге жастар үні айдарында сөз алған кезекті құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Менің аты жөнім Асқатұлы Жұмабек. Мен толғандыратын мәселе енді техникалық кітаптар жоқ. Кейбір кітаптарды табуға да болмайды. Бұл жағынан біздің қазақ мамандардың жетіспеушілігі болмаса, қазақ мамандар қазақ тілін білмейтін дегеннен шығар. Сондай техникалық кітаптар жазбайтын шығар. Техникалық кітаптар жоқ, табуға болмайды. Достарым, біз кейде кейбір мәселелер жөнінде мысалы қайша кітаптардан пайдаланамыз. Енді Қытай миллиард ел, енді білмеймін, енді ол бүгін бір нәрсе шықты, оны бүгін қытайшаға аударып болады, ол жетіп болады. Керекті адамдар керектісін алып көреді. Қазақстанда енді әрине Қытай елімен салыстыруға болмайды, бірақ та кейбір дәнін алып қауызын тастау дейді ғой. Кейбір нәрселерден пайдалану, қазақ тілін техникалық кітаптардың бірден көбейіп кету қиын. Бізде білікті, мықты ұстаздар, Құдайға шүкір, бар. Соларға тапсырыс беру керек. Болмаса сол кісілердің бір бұрын жазып кеткен кітап болса, соны тағы да кемелдендіріп, тағы бір кітап жазу деген сияқты тапсырыс беру керек. Енді бірі бізде қайтадан осы өсіп келе жатқан жас мамандарды тәрбиелеу керек. Олар мықты білім алса, ол келешек бірер кітап, жақсы кітаптар жазатынына мен сенемін.
Қазіргі жас мамандар негізі бұрынғыға қарағанда жұмысты білу деңгейі түсіп кеткенге ұқсамайды. Біліксіз мамандар әрдайым болған, бұрын да болған, қазір де бар, оны жоққа шығару әрине дұрыс емес. Мен ойымша қазір оқу қымбат, даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма, өйткені ақыры сондай еңбекпен, маңдай термен оқылған әкешесін үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес. Сондықтан қазір мамандар әсіресе сондай бір аса маңыздылықпен, аса үлкен жауапкершілікпен қарайтын сияқты ісіне, өйткені қазіргі жастар түсінеді, жұмыс оңайлықпен берілмейді. Қазіргі жұмыс берушілер өте қатты қадағалайды бұл жағын. Тамыр таныс болса да міндетті түрде оның біліктілігіне назар аударады. Қазір басында миы жоқ мамандарды ешкім алғысы келмейді. Өйткені нарықтық жағдайда әркім өзінің компаниясының рейтингісін, өзінің абыройын, өзінің атақ даңқын арттыратын сондай мамандарға маңыз береді негізі.
Азаттықтың әуе толқынында күн сайын
дөңгеленген дүниенің тыныс тіршілігі, әлем және Қазақстан жаңалықтары,
саясат және экономика,
адам құқықтары және мәдениет,
жастар тақырыбымен жастардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар. Жақында американдық тәуелсіз зерттеу орталығы Брукингс институты саяси экономикалық жағынан әлсіз мемлекеттердің тізімін жасаған болатын. Барлығы 141 елдің ішінде Қазақстан рейтинг бойынша 89-шы орынды иеленген екен. Айта кету керек, бұл орталық 1916 жылы академиялық ғылым мен мемлекеттік саясаттың бір-бірінен алшақ кетпеу мақсатында құрылған болатын. Ал енді осы аталған институт жасаған рейтинг нәтижесін және ол жөнінде жастар не дейтіндігі жайында тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан кеңінен естіп білсек.
Посткеңестік елдерді санағанда барлығы 141 мемлекет 4 көрсеткіш бойынша сараланған. Олар экономикалық жағдай, саясат, қауіпсіздік және әлеуметтік сала. Экономикалық жағдайды бағалау кезінде ұлттық экономиканың өсу темпі, инфляцияның темпі сияқты көрсеткіштер есепке алынған көрінеді. Сөйтіп американдық сарапшылар дүниежүзіндегі ең әлсіз мемлекеттер қатарына Сомали, Ауғанстан, Конго, Ирак, Судан тағы басқа мемлекеттерді жатқызады. Ал Түркменстан мен Өзбекстан ТМД көлемінде экономикасы нашар дамыған елдер ретінде танылды. Ал рейтинг бойынша Қазақстан көрші Ресей, Белоруссиядан гөрі күштірек болып шықты. Ресей 65-ші орында тұрса, Белоруссия 81-ші орында, ал Қазақстан Молдова мен Грузияның арасында 89-ші орында тұр. Сонымен американдық зерттеушілер анықтағандай, Қазақстан жеткілікті дәрежеде қуатты және тұрақты мемлекет пе? 20 жастағы Жанна есімді бойжеткен бұған былай жауап береді.
Енді жеткілікті дәрежеде алып мемлекет деп айта алмаймын, өйткені себебі қазір Қазақстанда проблемалар өте көп, оларды шешу қажет. Экономикамызды әлі жоғарылату керек, әлі де болса да экономикамызды тұрақтандыру үшін көптеген істер атқарылу керек деп ойлаймын.
Ал есімін Нұрлыбек деп таныстырған келесі сұхбаттасымыз Жаннаның көзқарасына қарсы ой айтады.
Менің жеке өзім ойымша, мен осы атаққа толық лайықты деймін. Өйткені біз алдымыздағы мына өзіміздің өтіп жатқан мына біздің жолымыз, бәсекеге лайықты елу елдер қатарына қосыламыз деп жатқанның барлығының осы жасалып жатқан қадамдардың бәрі осы түбінде осы атаққа алып келеді. Құдайға шүкір, салыстырайық, иә, азиялық дүниеде Қырғызстан бар, Өзбекстан бар, Түркменстан бар, көрші елдермен салыстырғанда мен осы атаққа Қазақстан әлдеқайда лайықты деп айтамын. Оны мысалы үшін саяси тұрақтылығын да айтуға болады. Оның жағы экономикалық жетістіктерінде айтуға болады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Ажар Тоқтарова Қазақстанның мұндай дәрежеге лайық екеніне сенімсіздік танытады. Әсіресе соңғы кезде халықтың әлеуметтік жағынан қысылып жатқаны рас дейді.
Соңғы кездері баға күрт қымбаттап кетті, азық-түлікке деген газ халықтың айлығын есептеген кезде олардың қаражаты күнделікті өмір сүруінен әрі қарай аспайды. Өзінің тапқан таянғаны күн таңертең кешке дейін тынбай жұмыс істегендегісі өзінің қажеттіліктерін қанағаттандырмайды.
Сырт көз сыншы келеді дейді болашақ саясаттанушы Марғұлан.
Осы 16 жылдың ішінде Қазақстан Республикасы үлкен жетістікке жетті. Және де қазіргі мысалы үшін 2010 жылы Қазақстан ОБСЕ-ге жетекшілік еткелі отыр. Тек қана осы экономика саласы емес, Қазақстанның саяси жүйесі, осы саяси инфрақұрылымдары да толық өзгеріп, жоқ жерден бар жасады. Сыртқы мысалы үшін АққШ, Еуропа елдеріне Қазақстан мүлде басқаша болып көрінеді.
Біз бұл турасында үлкендер пікірінде біліп көрген едік. Майра Сейітова Қазақстанды қуатты әрі тұрақты елдер қатарына жатқызуға әлерте екенін айтады. Мұндай атаққа ие болуына билік орындарынан гөрі жер байлығының сіңірген еңбегі көп шығар деп тұжырым жасайды.
Қайсы біріне оның көңіліміз толады деп айтамыз мысалы. Бүйтіп әлгі ойбай жаңа дүниені тындырамын бәрін жасаймын деген елдің мысалы қарап тұрсаңыз, былайша айтқанда 100-ден бірі ғана істелініп жатқаны.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Енді достар, хабарымызды әдеттегідей әлемде орын алған ақпараттар легі одан әрі жалғастыратын болады. НАСА агенттігінің Феникс ғарыш аппараты Марсқа қонды. Қызыл ғаламшардағы тіршіліктің болу мүмкіндігін зерттеу жобасы аясындағы Феникс сапарының тікелей трансляциясы агенттіктің сайтында көрсетіледі. Жердегілер Фениксің қонуы туралы 15 минут кеш білді. Радиосигналдың Марстан жерге жетуіне осыншама уақыт керек дейді мамандар. Жастар уақыттың жетіспеушілігінен, қарттар ажалдың жақындап қалғандығынан сары уайымға салынса, өзін барынша көңілсіз сезінетіндер 40-тың 40-асына шыққандар екен. Американдық ғалымдар осындай тоқтамға келіп отыр. Бұған дейінгі зерттеулерге сәйкес адамның психикалық саулығы оның жасына байланыссыз деп саналып келді. Алайда Америка Құрама Штатындағы Уорвик университеті мен Дартмут колледжінің мамандары мұны теріске шығарып отыр. Олар Америкада, Еуропада және бірқатар дамушы елдерде барлығы 2 миллион респондент қамтылған сауалнама жүргізіп, осы саладағы ең ауқымды зерттеулердің бірін іске асырды. Нәтижесінде ғалымдар өзіндік бақыт кестесін түзді. Өзіне және өміріне деген қанағаттанарлық сезімнің шыңы жастық пен қарттыққа тән екен. Ал орта жас ең бақытсыз шақ болып шықты. Ғалымдардың есебінше адам 44 жаста дағдарысқа ұшырайды. Ой жіберіп қарасақ, адам қартайған сайын ажалдың демін жақыннан сезіп, өзін бақытсыз сезінуі тиіс. Алайда керісінше болып шықты дейді зерттеу авторларының бірі профессор Эндрю Освальд. Орта жастағылар дағдарысқа бір табан жақын тұрғандықтан қарттарға қарағанда өздерін бақытсыз себебін дәл басып айта қою қиын, бірақ мәселенің солай екенін зерттеу нәтижелері бұл тартпай дәлелдеп отыр. Деректерге қарағанда адам жас кезінде арманшыл болады, оған ойлағанының бәрі орындалатындай көрінеді, бірақ ақыл тоқтата келе бойын шарасыздық билеп, көңіл жабырқай түседі. Рок жұлдыз немесе атақты футболшы болу екінің бірінің маңдайына жазылмаған деп түсіндіреді Освальд. Адам 30-40 жасында өмірдің ащы шындығымен бетпе-бет келеді, бірақ жас ұлғайып, қарттыққа иек артқанда сабасына түсіп, көңілі жайлана бастайды. Бір теория бойынша бақытты адам ұзақ жасайды. Дәлірек айтқанда, барды қанағат тұтып өмірлік өкініші болмаса, ондай адам әдемі қартаятын көрінеді. Ұлыбританияның денсаулық сақтау министрі Алан Джонсон жақын арада елде күндізгі уақытта темекі сатуға тыйым салатын заң қабылданатынын мәлім етті. Шотландия аумағында күндізгі мезгілде темекі сатуға енгізілетін тыйым өзінің пайдасын көрсетіп отырғандықтан министрдің айтуынша Ұлыбритания үкіметі осы мәселені егжей-тегжейлі қарастыруға кірісті. Сәйкес ұсыныс халық арасында темекі тарту көрсеткішін азайтуға сеп болатын басқа да шаралардың қатарында жақын күндері парламенттің қарауына шығарылуы мүмкін. Бұл шараға қоса үкімет жобасында темекі сататын автоматтар да тыйым салу қарастырылып отыр. Жапондық мамандар бұрынғыдан гөрі ыстыққа да суыққа да төзімді термикалық жолмен өңделген болаттың жаңа түрін ойлап тапты. Болаттың жаңа түрі 100 градустық температурада кәдімгі болатқа қарағанда энергияны 10 есе көп сіңіре алады. Төменгі температурада қолданылатын болат қорытпаларына қарағанда ол анағұрлым берік, басқа қоспаларды қажет етпейді. Сондықтан да едәуір арзанға түседі.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiky.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Өздеріңізді бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Сау болыңыздар.